14-րդ. Լևինը նայում էր իր դիմաց ու տեսնում հոտը. Հետո տեսավ իր սայլակը, որին լծել էին որոնոյի ձին. Տեսավ նաև կարապանին, որը մոտենալով հոտին ինչ-որ բան ասաց հովվին. Հետո Լևինը լսեց արդեն իրեն մոտիկ անիվների ձայնը և գերձի ու փնչոցը. Բայց նա այնպես տարված էր մտքերով, որ չմտածեց անգամ, թե ինչու է գալիս իր մոտ կարապանը. Նա հիշեց դա միայն այն ժամանակ, երբ կարապանը բոլորովին մոտենալով ձայնեց նրան.
«Տիկինն ուղարկեց, եկել է ձեր եղբայրը, հետն էլ մի ուրիշ պարոն»։
Լևինը նստեց սայլակի մեջ ու վերցրեց երասանը. Կարծես քնից արթնացած, Լևինը երկար ժամանակ չէր կարողանում սթափվել. Նա նայում էր չաղ ձիուն, քրտինքը զիստերի միջև ու վզի վրա, որտեղ կսվում էր երասանակը. Նա դիտում էր կարապան Իվանին, որը նստել էր կողքին, ու մտաբերում էր, որ ինքը սպասում էր եղբորը, որ կինը հավանորեն անհանգիստ է իր երկար բացակայության պատճառով, և աշխատում էր գուշակել, թե ով կլիներ եղբոր հետ եկած անհայտ հյուրը. Եվ եղբայրը, և կինը, և անհայտ հյուրը պատկերանում էին նրան այժմ այլ կերպ, քան առաջ. Նրան թվում էր, որ իր հարաբերությունները բոլոր մարդկանց հետ այժմ արդեն ուրիշ կլինեն. Եղբորս հետ հիմա չի լինի այն խորթացումը, որ միշտ կար մեր միջև. Վեճեր չեն լինի. Գիտիի հետ երբեք ոչ մի գշտություն. Հյուրի հետ կլինեմ սիրալիր ու բարի, ով էլ լինի նա. Սպասավորների, Իվանի հետ, ամեն ինչ կլինի ուրիշ. Ձիգ տված երասանով պահելով, անհամբերությունից փնչացող ու կարծես քայլքը ավելացնելու մասին խնդրող լավ ձին, Լևինը նայում էր կողքին նստած Իվանին, որը չգիտեր, թե ինչ անի անգործ մնացած իր ձեռքերը, և շարունակ սեղմելով մարմնին իր փքվող շապիկը, առիթ էր փնտրում խոսակցություն սկսելու նրա հետ. Նա ուզում էր ասել, որ Իվանը զուր է այդքան բարձրից կապել լծաթամբի միջից անցնող փոկը, բայց դա նման էր հանդիմանության. Մինչդեռ ինքն ուզում էր սիրալիր խոսակցություն անել, իսկ ուրիշ ոչ մի բան չէր գալիս նրա մտքին.
«Հրամ մեկ վերցնել դեպի աջ, թե չէ քոթուկ է»,
ասաց կարապանը, ուղղելով Լևինի բռնած երասանը. «Խնդրեմ ձեռք չտաս ու չսովորեցնես ինձ», ասաց Լևինը, սրտնեղած կարապանի այդ միջամտությունից. Ճիշտ այնպես, ինչպես միջամտությունը միշտ սրտնեղություն էր պատճառում նրան, և անմիջապես տխրությամբ զգաց, թե ինչպես սխալ էր իր ենթադրությունը, իբր իր հոգեկան կացությունը կարող էր անմիջապես փոխել իրեն, հենց որ ինքը շփվեր իրականության հետ. Տանից քառորդ վերս թերավորության վրա Լևինը տեսավ իրեն ընդառաջ վազող Գրիշային ու Տանյային.
«Քերի Կոստյա, գալիս են և մայրիկը, և պապիկը, և Սերգե Իվանովիչը, և մի ուրիշ մարդ»,
ասում էին նրանք, բարձրանալով սայլի վրա. «Ով է նա»?
«Շատ սարսափելին է, ու ձերքերով այսպես է անում»,
ասաց Տանյան, կանգնելով սայլի մեջ և նմանակելով կատավասովին. «Ձեր մարդ է, թե ջահել»? ծիծաղելով հարցնում էր Լևինը, որին Տանյայի ներկայացնելը հիշեցնում էր մեկին. «Ահ, միայն թե տհաճ մարդ չլինի», մտածեց Լևինը. Թեքվելով ճանապարհի ոլորտից ու տեսնելով ընդառաջ եկողներին, Լևինը ճանաչեց ծղոտե գլխարկով կատավասովին, որը քայլում էր, թե վերը թապտալով ճիշտ այնպես, ինչպես ներկայացնում էր Տանյան. Կատավասովը շատ էր սիրում խոսել փիլիսոփայությունից, դրա մասին պատկերացում ունենալով այն բնագետների աշխատություններից, որոնք երբեք չէին զբաղվել փիլիսոփայությամբ. Եվ Մոսկվայում վերջերս Լևինը շատ էր վիճում նրա հետ. Ու այդպիսի խոսակցություններից մեկը, որի մեջ կատավասովը հայտնապես կարծում էր, թե ինքը հաղթանակեց, առաջին բանն էր, ինչ հիշեց Լևինը, ճանաչելով նրան. «Ոչ, այլևս ոչ մի կերպ չեմ վիճի ու թեթևամտորեն չեմ արտահայտի իմ մտքերը», մտածեց նա, դուրս գալով սայլակից ու բարևելով եղբորը և կատավասովին, Լևինը հարցրեց կնոջ մասին։
Գիտին Միտիային տարավ Գոլոկ։
Դա տան մոտի անտառն էր։
Ուզում էր երեխային քնածնել այնտեղ, տանը շոգ է,
ասաց Դոլին։ Լևինը երբեք խորուրդ չէր տալիս կնոջը երեխային տանել անտառ, համարելով դա վտանգավոր բան, և այդ լուրը անախորժ էր նրա համար։
«Գիտին երեխայի հետ քարշ է գալիս մի տեղից մյուսը»,
ասաց իշխանը ժպտալով։
«Ես խորուրդ տվի նրան փորձել երեխային տանել սարսարան»։
Նա ուզում էր գալ մեղվանոց, կարծում էր, որ դու այնտեղ ես։ «Մենք գնում ենք այնտեղ»,
ասաց Դոլին։
«Հը, դու ինչ ես անում»,
ասաց Սերգեյ Իվանովիչը, ետ մնալով մյուսներից ու հավասարվելով եղբորը։ «Առանձնապես ոչինչ.
ինչպես միշտ, զբաղվում եմ տնտեսությամբ»,
պատասխանեց Լևինը։
«Իսկ դու ոնց ես»։
«Երկար ժամանակով»։
«Մենք այնպես վաղուց սպասում էինք քեզ»։ «Մի երկու շաբաթով, շատ գործ կա Մոսկվայում»։
Այս խոսքերն ասելիս, եղբայրների աչքերը հանդիպեցին իրար։ Եվ Լևինը զգաց, որ իր համար անհարմար է նայել եղբորը, չնայած իր մշտական և այժմ առանձնապես ուժեղ ցանկությանը լինել նրա հետ բարեկամական, իսկ որ գլխավորն է լինել պարս հարաբերությունների մեջ։ Նա աչքերը ցած գցեց ու չգիտեր, թե ինչ ասի։ Մտորելով խոսակցության այնպիսի նյութեր, որոնք հաճելի լինեին Սերգեյ Իվանովիչին ու հեռացնեին նրան խոսակցությունից, կապված սերբական պատերազմի և սլավոնական հարցի հետ, որի մասին նա ակնարկեց, հիշատակելով իր զբաղմունքները Մոսկվայում, Լևինը խոսեց Սերգեյ Իվանովիչի գրքի մասին։
«Ինչպես է,
ռեցենզիաներ եղան գրքիդ մասին»,  հարցրեց նա։ Սերգեյ Իվանովիչը ժպտաց հարցի կանխամտածվածության համար։
«Ոչ ոք զբաղված չէ դրանով»։
«Եվ ես ուրիշներից ավելի ևս», ասաց նա։
«Տեսեք, Դարի Ալեքսանդրովնա, անձրև կգա»,
ավելացրեց նա, հովանոցով նշելով բարդիների կատարին երևացող սպիտակ ամպերը։ Եվ բավական էին այդ խոսքերը, որպեսզի եղբայրների միջև նորից հաստատվեր իրար նկատմամբ ոչ թե թշնամական, այլ սառը հարաբերությունը, որից այնպես ուզում էր խուսափել Լևինը։ Լևինը մոտեցավ կատավասովին։
«Ինչ լավ արիք, որ վճռեցիք գալ»,
ասաց նրան։
«Վաղուց էի պատրաստվում»։ «Հիմա կզրուցենք, կվիճենք. Սպենսեր կարդացիք»։
«Ոչ, մինչև վերջ կարդացի», ասաց Լևինը։ «Սակայն նա այժմ պետք չէ ինձ»։
«Ինչպես թե, դա հետաքրքրական է, ինչու»։
«Այսինքն, ես վերջնականապես համոզվեցի, որ ինձ հետաքրքրող հարցերի լուծումը չեմ գտնի ոչ նրա, ոչ էլ նրա նմանների մեջ»։ «Այժմ»։ Բայց կատավասովի դեմքի հանգիստ և ուրախ արտահայտությունը հանկարծ զարմացրեց նրան, ու նա այնպես ափսոսաց իր տրամադրությունը, որը հայտնապես խախտում էր այդ խոսակցությամբ, որ մտաբերելով իր դիտավորությունը կանգ առավ։
«Հետո կխոսենք»,
ավելացրեց նա։ «Եթե ուզում եք գնալ մեղվանոց, ապա այս կողմը, այս շավիղով»։ Դիմեց նա ամենքին։ Նեղ արահետով հասնելով չհնձած փոքրիկ մարգագետնին, ծածկված մի կողմից ամբողջապես շողշողուն լորահատիկ ծաղկով, որի մեջ հաճախ երևում էին եղեբորոսի մուգ կանաչ բարձր թփերը, Լևինն իր հյուրերին տեղավորեց մատաղ բարդիների թանձր զով շվաքում, նստարանների և գերանահատածների վրա, որոնք հատուկ պատրաստված էին մեղվանոց եկող, բայց մեղուներից վախեցող այցելուների համար։ Ինքը գնաց փեթականոցը, որ երեխաների և մեծերի համար բերի հաց, վարունգ ու թարմ մեղր, աշխատելով որքան հնարավոր է անել ավելի քիչ արագ շարժումներ և ականջ դնելով ավելի ու ավելի հաճախ իր մոտով թռչող մեղուներին, Լևինը կածանով հասավ խրճիթին։ Նախասենյակի մոտ մի մեղու տզզաց, խճճվեց նրա մորուքի մեջ, բայց նա զգուշությամբ հանեց, բաց թողեց նրան։ Մտնելով ստվերաշատ նախասենյակը, Նա վերցրեց պատի մեջ խփած բրիկից իր դիմացանցը, հագավային և ձեռքերը դնելով գրպանները, դուրս եկավ ցանկապատած մեղվանոցը, որտեղ ուղիղ շարքերով, քերծեներով կապված ցցերից դրված էին հնձած բացատի մեջ տեղում հին փեթակները, բոլորն էլ նրան իրենց պատմությամբ ծանոթ, իսկ ցանկապատի տակ շարված էին նոր, այս տարի զատած փեթակները. Փեթակների անցքերի առաջ աղոտ երևում էին մի տեղում պտույտ եկող և իրար հրնդող խաղացող մեղուները ու անաշխատ արուները, և նրանց միջին շարունակ նույն ուղությամբ դեպի անտառ, դեպի ծաղկած լորենին ու ետ դեպի փեթակները թրչում էին աշխատավոր մեղուները, ծաղկեփոշով և ծաղկեփոշու։ Ականջների մեջ անընդհատ հնչում էին մերթ գործով զբաղված արագ թրչող աշխատավոր մեղվի տզոցը, մերթ պորտաբույծ արուի դրինչը, մերթ ուզված իրենց ունեցածը թշնամուց պաշտպանող խայթելու պատրաստ պահապան մեղուների բզզոցը։ Ցանկապատի այն կողմում ծերունին ռանդում էր հեցը և չէր տեսնում Լևինին։ Լևինն առանց ձայնելու նրան կանգնեց մեղվանոցի մեջտեղում։ Նա ուրախ էր իր մենակ մնալու համար, որպեսզի ուշքի գար այն իրականությունից, որն արդեն կարողացավ այնպես ճնշել նրա տրամադրությունը։ Նա հիշեց, որ ինքը բարկացավ Իվանի վրա, սառնություն ցույց տվեց եղբորը և թեթևամտորեն խոսեց կատավասովի հետ։ Միթե դա միայն րոպեական տրամադրություն էր և կանցնի առանց հետ կթողնելու, մտածեց նա։ Բայց հենց նույն րոպեին վերադառնալով իր տրամադրությանը, նա ուրախությամբ զգաց, որ իր մեջ կատարվել է մի նոր ու կարևոր բան։ Իրականությունը միայն առժամ քողապատեց հոգեկան այն հանգիստը, որ գտել էր նա, բայց այն անվթար էր նրա մեջ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես մեղուները, որոնք այժմ ոլորահյուսվում էին նրա շուրջը, սպառնում էին և ուշագրավում նրան, զերկում էին նրան ֆիզիկական լիովին հանգստից, ստիպում էին նրան կծկվել, խուսափելով նրանցից, ճիշտ այդպես էլ հոգսերը, շրջափակելով նրան այն րոպեից, երբ նա նստեց սայլակը, զերկում էին նրան հոգեկան ազատությունից, բայց դա շարունակվեց այնքան ժամանակ, մինչև նա նրանց մեջ էր, ինչպես մարմնական ուժը ամբողջապես անվթար էր նրա մեջ, չնայած մեղուներին, այնպես էլ անվթար էր նոր գիտակցած նրա հոգեկան ուժը։